Па ўсёй краіне каталіцкая царква Беларусі распачала трохмесячную акцыю «Канікулы з Богам». Мэта царквы, каб ні адзін малы вернік падчас канікул не адчуў сябе далёкім Бога. Лета, сказаў айцец Анатоль Ярошка, час добры, прыемны, але спакуслівы. Таму сваімі летнікамі трэба аб'яднаць Божую прысутнасць і сучасныя формы адпачынку. Спорт, музыка, экскурсіі, забавы – усе гэтыя мерапрыемствы пакладзены ў аснову арганізацыі выездаў хлопчыкаў і дзяўчат на адпачынак. Дзверы сваіх парафій гасцінна адчыняюць вернікі Жупран, Слабодкі, Воршы, Браслава, Нарачы, Докшыц. Ладзяцца 10- і 20-дзённыя летнікі проста ў лесе, на прыродзе. Па статыстыцы, амаль кожны вучань нядзельнай школы карыстаецца з магчымасці разам з царквой папоўніць свой рэлігійны вопыт, спалучаючы яго з адпачынкам. Не так актыўна, як раней, але некаторыя касцёлы ладзяць выезды сваіх дзяцей за межы краіны, перадусім у Польшчу і Літву. Аздараўленне таксама важная характарыстыка царкоўных летнікаў, таму ўсюды, дзе адпачываюць дзеці, павінна быць вада, возера ці рэчка і лес. Камплектуюць групы жадаючых выехаць на канікулы яшчэ ў траўні. Пры гэтым у шматлікіх парафіях дзейнічае прынцып асобнага адпачынку. Гэта значыць, для хлопчыкаў і дзяўчат працуюць свае летнікі. Царква добравольна бярэ на сябе сацыяльныя функцыі існавання грамадства, сказаў аднойчы кардынал Казімір Свёнтак. Таму што толькі усебаковая апека і дапамога сем'ям, бацькам, дзецям можа станоўча адбіцца на іх далейшым жыцці. А канікулы з Богам таксама ўплываюць, якім яно будзе.